Tak dobré dopoledne. Budeme si povídat o tom, jak s receptem na úspěšné manželství. Tak když si takhle v obývacím pokoji seděl starší manželský pár, už seniori, paní seděla na kanapě před televizí, pán seděl v rohu pokoje v křesílku, četl noviny, ona se dívala na televizi a bylo tam ticho v té místnosti jinak a po chvíli ona říká: ty Františku, vzpomínáš si, když jsme ještě byli mladí, víš, tak ty si mě nikdy nenechal sedět samotnou. Vždycky, jak jsem se někam posadila, tak si se hned ke mně přihrnul a sednul si pěkně těsně ke mně. A František opravdu vstane z toho křesla, přejde před celou tu místnost a sedne si k ní na to kanape, přitiskne se k ní. A zase chviličku ticho a po chvíli paní pokračuje, říká: ty a Františku, vzpomínáš si, víš, když jsme byli mladí, a ty jsi si takhle krásně ke mně přisednul, tak si natáhnul ruku, vzal si mě kolem ramen a tak si mě k sobě přitáhnul. A František opravdu natáhne tu ruku a tak si k sobě přitáhne, obejme si takhle z boku. A se chvíli ticho a zase to prolomí ta paní a říká: ty Františku, a pamatuj si, víš, když jsme ještě byli mladí, tak jsi si takhle ke mně přisedl, takhle si mě objal, přitáhnul si mě k sobě a pak si mi tak jemňonce začal okusovat ucho. A jenom František vstane a odchází pryč a paní říká: ty Františku, proč někam jdeš? On říká: no, do koupelny pro zuby. To je takový obraz toho, jak bychom možná chtěli, aby vypadalo naše manželství třeba po 50 letech. Možná trošku chyba v tom páru, v tom vztahu toho páru byla v tom, že si ta paní musela o všechno říct, to tak už jako bývá někdy, že si ženy musí říkat nám mužům, co od nás vlastně chtějí, protože my to nepochopíme sami od sebe, ale určitě bychom chtěli i po 50 letech manželství pročovat hezký vztah, něco intimního, něco, co ještě trošku jiskří tou erotikou, kde jeden druhého jsme, pro druhého jsme pořád atraktivní. Bohužel ta realita je trošku jiná. To jsou statistická data o rozvodovosti v České republice. Zhruba každé druhé manželství se bohužel rozvádí. Co je poměrně zajímavým jevem, je, že v posledních letech velmi silně roste počet rozváděných manželství u párů, které spolu už žijí delší dobu, tedy 25 a více let. Takže bohužel rapidně roste počet těch dlouholetých manželství, která se rozpadají. Mimochodem zajímavé je, jak vidíte na tom plátně, že 2/3 návrhů na rozvod pochází od žen, tak to vždycky říkám pánům přítomným v sále, že by se nad tím měli zamyslet, protože to něco to signalizuje. A co je zvlášť zajímavé, že největší část rozvodu nemá jako příčinu třeba alkoholismus, nevěru nebo domácí násilí, jak bychom možná předpokládali, ale nejčastějšími příčinami rozvodu, které uvádí ti lidé, kteří jsou rozvádění, je rozdílnost povah názorů a zájmů. A to, když nad tím budete chvíličku přemýšlet, tak si říkáte, jak je to možné, přece žádný pár se nebere, neuzavírá manželství proto, že si nerozumí. To by nebylo úplně logické, že? Když si dva lidé spolu berou, tak se přece berou právě proto, že nějakým způsobem souzní. Něco mají společného. Mají nějaké společné možná koníčky, zájmy, témata rozhovorů. Prostě něco, co je spoje dohromady, co je k sobě přitahuje. Jak je tedy možné, že většina rozvodů končí na základě toho, že lidé mají rozdílné povahy, názory a zájmy? Jak je to možné? Jak je možné, že po 25 letech zjistí, že vlastně si nemají co říct, že jsou každý někým úplně jiným? Kořenů krachu manželství je samozřejmě asi větší množství, ale já jsem se pokusil je shrnout do 3 takových kategorií, které tady vidíte. Myslím si, že ten jeden z těch hlavních důvodů, proč dneska zažíváme bankrot mnoha manželství, je, že manželství jako instituce, jako vztah dvou lidí ztrácí ve společnosti na ceně, na hodnotě, nějakým způsobem devalvuje. Má to asi více důvodů, ale je to fakt, který prostě je naprosto zjevný. Asi před 2 lety jsem potkal jednoho mladého muže, v té době byl relativně krátce ženatý, asi rok, a Už měl milenku a příliš doma se svojí manželkou nepobyl, chodil do hospody za kamarády a když se ho ptali, proč se tak chová, proč rok potom, co uzavřel manželství, už prostě si našel jinou partnerku a tak dál, tak on říkal, no víte co, mně se kamarádi smějou, že jsem se oženil. Když pominu to, že zřejmě to byla nepříliš vyzrálá osobnost toho člověka, tak on si prostě v manželství uvědomil, že je divný tím, že se oženil. Protože v jeho generaci, mezi jeho přáteli, se to nedělá normálně. Prostě manželství je... Zatímco dřív, když lidé vstupovali do manželství, tak to byla veliká sláva, bylo to něco, co nějak pozvedalo ty lidi do nějakého jiného společenského stavu. Tak dneska, když se někdo chystá na svatbu, chystá se oženit nebo vdát, tak ti ostatní spíš to berou z legrace, jakože vlastně teda si pod sebou podřezává větev a dělá něco vlastně negativního a stává se terčem právě těch posměchů. Mnoho mladých lidí i v církvi bude argumentovat, a myslím, že na to máte nějaký seminář, bude argumentovat způsobem, že na co ten papír, na co ten glejt s nějakým razítkem, podpisem úředníka nebo faráře, proč bychom to měli mít, my přece můžeme spolu žít jaksi na hromádce. Manželství je pravěk, pro spoustu lidí dneska je manželství něco, co už jako nepatří do moderní společnosti, už se netýká moderního člověka. Je to pravěk, něco, nějaká instituce, která kdysi dávno vznikla a postupně ztrácí na smyslu. Mnoho lidí taky víceméně předpokládá, že s jedním partnerem nevydrží celý život, takže manželství v tom případě pro ně je trošku jako komplikace, je jednodušší žít na té hromádce a vlastně kdykoliv se rozejít bez nějakého papírování, bez nějakých tahanic s advokáty a podobně. Takže manželství bohužel tedy nějakým způsobem devalvuje. Druhým důvodem té krize manželství a těch rozpadů je, že lidé vstupují do manželství s chybnými, mylnými očekáváními a prožívají v tom vztahu rozčarování. Když jsem byl na jedné konferenci v Praze, mluvil tam jeden pastor o manželství a říkal, žena, nebo většina žen má takový sen, že jednou pro ně přijede princ na bílém koni. Pak někoho potkají a říkají si, to je on, to je ten princ na bílém koni, na kterého čekám, vezme si ho za manžela a po svatbě procitne a zjistí, že si nevzala prince, ale že si vzala toho koně. A to je takové to rozčarování, které potom do toho manželství přichází, že najednou je to jinak. Určitě výjimka tady, všichni jste ze Slovenska. Je to prostě rozčarování, lidé jsou zamilovaní, touží být spolu, pak se vezmou a najednou zjistí, že je to jinak nějak, že poznávají ty stinné stránky, najednou si přestávají rozumět a přichází taková zklamání, rozčarování. Mnoho lidí, a setkal jsem se s tím často v církvi, vstupuje do manželství, protože si myslí, že se tím vyřeší jejich problémy. Někdy jsou to psychické problémy, vztahové, někdy sexuální. Prostě těší se na to a myslí si, že to manželství je posuné kdyby někam dál a vyřeší ten jejich třeba několik let nebo dokonce desítek vlekoucí se problém. Pamatuju si, když jsem pracoval jako pastor v Opavě v takovém hodně rostoucím sboru, přicházeli tam noví lidé, obraceli se k Pánu Ježíši Kristu a některé sestry už čekaly na ty nové příchozí, nové obrácené muže a mladíky. Dokonce jsem zažil takovou situaci, uvěřili dvojčata, kluci, krásně, krásně, a nebyli jednovaječní, kteří vypadali jako jinak, ale byli takový velmi šikovní, krásní blondiáci, uvěřili skoro současně, přijali Pána Ježíše Krista, začali chodit k nám do sboru, jedna sestřička za něma přišla a říká, mám zjevení od Hospodina, že jeden z vás bude mým manželem. Sestřičce už bylo přes 30 a měla pocit, že ujíždí vlak, a tak prostě kdokoliv se kdekoliv objevil, hned měla nějaké zjevení, že to je ten její manžel. Protože měla problémy sama se sebou, měla problémy se svým okolím, záviděla jiným sestřičkám, že už prostě někoho mají, a výsledek byl ten, že se hrnula do nějakého vztahu, jakéhokoliv vztahu, jenom aby prostě už někoho měla. Myslela si, že se tím něco vyřeší. Ve skutečnosti, kdo jste už ženatí, vdané, zvlášť pokud tedy delší dobu, tak mi dáte asi za pravdu, že v manželství se naopak některé problémy ještě umocní. Pokud máte problém s komunikací, pokud máte problém se sebepřijetím nebo s vydáváním se druhým lidem kolem sebe, tak manželství to rozhodně nevyřeší, naopak se dostanete ještě do větších problémů. A je to o to těžší, že dokud jste sami, tak si ty své problémy můžete vybrečet někde do peřiny doma, ale když máte vedle sebe toho partnera, tak už se to dělá špatně. Takže to je ta druhá věc. Bohužel lidé mají mylná očekávání a prochází takovým rozčarováním. A ten třetí důvod, nepochopení toho, co to vlastně znamená někoho milovat, co to znamená mít někoho rád, co znamená to slovo láska. My, ať chceme nebo nechceme, tak žijeme jako společnost v takové té hollywoodské mentalitě. Jestli občas zabrousíte do nějakého bulvárního média, tak a to, ono je to i v těch seriózních médiích, tak vidíte tam ten herec nebo ta zpěvačka se vdala nebo se oženil ten muž, a teď prostě bombastická svatba za miliony dolarů, všichni o tom píšou, oni jsou strašně happy všichni, jo, a za 2 roky už jsou rozvedený. A ten herec nebo ta zpěvačka říká, no, když prostě už nemáme tu lásku mezi sebou. Tak něco se jim ztratilo, ale co oni nazývají tou láskou, to je, nad tím je veliký otazník. C.S. Lewis, britský spisovatel křesťanský, mluví v jedné své nějaké eseji o tom, že lidé zboštili erot. Erot je jeden z těch termínů pro lásku, které používá řečtina. A není tím nutně myšlena erotika jako taková, ale prostě takové to jiskření mezi mužem a ženou, taková ta zamilovanost. A C.S. Lewis říká, že lidé vyměnili Boha za ten erot. Že žijí pro erot, žijí pro tu zamilovanost, žijí pro ty silné emoce, které s tím jsou spojené. V Biblii je napsáno, že Bůh je láska, a lidé to otočili a říkají, láska je Bůh. Stalo se mi, když jsem sloužil jedné sestře, která se tak dost nešťastně zamilovala do problematického člověka, a ona říká, já nevěřím, že by byl nějaká láska, která nepochází od Boha. A protože jsem zamilovaná do tohoto člověka, to musí být od Boha, protože přece Bůh je láska. Takže já, když mám lásku, tak to musí být od Boha. A přitom to tak není. Jde o to, že lidé nerozumí tomu, co ten termín láska v Bibli vlastně znamená. Takže dneska si budeme povídat o tom, co vlastně můžeme udělat, jestli vůbec můžeme udělat něco pro to, abychom manželství přežili ve zdraví, abychom ten slib, který se v manželství zpravidla dává, že spolu budete nést dobré i zlé, dokud vás smrt nerozdělí, abychom ho dokázali dodržet, abychom se během té manželské pouti nezbláznili a abychom taky nebyli takovým tím manželstvím, které se sice nikde nerozvede, ale vlastně desítky let žijí ti dva v nějakých frustracích, zklamáních, vzájemné hořkosti, výčitkách, případně i nadávkách. Prostě vztah bez pochopení, bez úcty jednoho člověka k druhému. Protože ono nejde jenom o to se nerozvést, ale taky z toho manželství vytěžit to, co do toho Hospodin dal, a prožít to manželství způsobem, kterým Bůh zamýšlel. A to rozhodně ne nějaká forma otroctví nebo vzájemného trápení se. 3 takové důležité východiska pro ten recept na úspěšné manželství. Ta první věc je, že ani muž, ani žena není konstrukční chybou. Nevím, jestli vidíte hlavně ze zádu, vidíte, co má ten pán tady v hlavě? Co tam je? Kolečka, ozubená kolečka. A ta paní? Máte tady ženu? Pokud tam nevidíte, ono to vypadá z dálky možná podobně, to jsou kytičky. No, to jsou kytičky, ale vypadají podobně jako ty ozubené kolečka. Symbolizuje to jednu důležitou informaci. Muž a žena mají naprosto odlišné myšlení. To je prostě realita. Samozřejmě jsou ženy, které se svým myšlením víc přibližují mužům a jsou třeba velmi schopnými manažerkami, jsou naopak muži, kteří se víc přibližují ženám, ale v zásadě platí, že mají odlišné myšlení. Je to dáno tím, že muži myslí hodně logicky, racionálně a ve faktech. Hospodin to prostě tak stvořil takhle mužské myšlení už na začátku existence lidstva. To bylo ráno proto, aby člověk se uživil, muž měl zajistit potravu, musel plánovat nějaký lov nebo nějaké zemědělské úkony, musel myslet prostě racionálně a logicky. Žena myslí v emocích, což mužům dělá problém. Já třeba, když jsem, možná bratři, kteří slouží se třeba ženám pastoračně, tak jsem někdy ten problém měl, když za mnou přišla nějaká sestra s nějakým problémem, takže jsem s ním mluvil třeba půl hodiny a pořád jsem neviděl, co je ten problém. Protože ona mi neřekla, co se stalo, ona jenom vyjadřovala, z ní tryskaly ty emoce, ty pocity, které z toho má. A někde za těmi emocemi byl ten konkrétní skutek, akt nebo nějaký proces, nějaký vývoj, který ona vlastně ani nedokázala třeba podchytit, ale jenom se mnou sdílela svoje prožívání o těchto věcech. V první knize Mojžíšově v Genesis, hned v první kapitole, když je ten první příběh o stvoření člověka, muže a ženy, tak ta kapitola, ten příběh končí, víte, čím končí? Bůh viděl, že všechno, co stvořil, je velmi dobré. Takže když Bůh stvořil muže s tímhletím myšlením a ženu s tímhletím myšlením, tak protože to je velmi dobré. Není to špatně. Bůh se nespletl. Není to tak, že prostě by se něco pokazilo, ale Bůh takhle stvořil muže a ženu schválně, protože to má nějaký smysl, protože to má nějaký důvod. Takže veškeré takové ty vtípky a to snižování mužů v očích žen a žen v očích mužů, to je to všechno špatně, protože ve skutečnosti ty odlišnosti jsou Božím úžasným plánem. Takže muž ani žena nejsou konstrukční chybou, konstruktér se nesplet. Muž a žena můžou úspěšně fungovat dohromady. Manželství nejenom, že není přežitek, ale je něco nesmírně silného, nadčasového, něco, co je nenahraditelné žádnou jinou institucí, kterou by dokázala společnost vymyslet. Možná se to nehodí nám do moderního myšlení, možná se to nehodí do té moderní společnosti, která protěžuje egocentrismus a takové to singlovský způsob života, ale ve skutečnosti je to něco nesmírně nádherného a silného. Když se podíváte třeba do listu Efeským do 5. kapitoly, tak tam je napsáno, že vztah muže a ženy je obrazem vztahu Krista a církve. Už jenom to, když nad tím budete přemýšlet, nevím, jestli na to tady máte nějaké zamyšlení během konference, ale když nad tím budete přemýšlet, tak vás napadnou spousta úžasných asociací s tím spojených. Protože to vlastně znamená, že každé manželství, každý vztah muže a ženy, kteří žijí v manželství a které spojil dohromady Hospodin, tak je proroctvím o Kristu a o církvi. Vlastně by to mělo být tak, že když se podíváte na takový manželský pár věřících lidí, tak byste měli vidět, jak to funguje mezi Pánem Ježíšem a jeho nevěstou. Měli byste vidět na nich Boží slávu. Takže nejenom, že to není chyba, nejenom, že to není nějaký přežitek, ale je to Boží plán, Boží prorocký záměr pro církev, pro Boží království, pro manželství. A ten třetí východisko, manželství není bezúdržbový produkt. Možná někteří pánové máte nějaký holicí strojek a dneska už se vyrábí takové holicí strojky, u kterých můžete mít v návodu napsáno, že strojek nevyžaduje údržbu. No, nemusíte ho brousit, nemusíte ho mazat, stačí, že ho profouknete, ty fousy z toho a nejlépe někam, kde to má manželka ráda. A máte ten holicí strojek a je tam napsáno, že teda se o ní vlastně nemusíte starat. A spousta lidí si myslí, že manželství je bezúdržbový produkt. Že manželství je cíl. Jo? Mnoho mladých lidí vlastně si myslí, že to je ta hranice toho, čeho by chtěli v životě dosáhnout. Dobře se vdát. Jo? Já mám teď jednu spolužačku na vysoké škole, která nedávno prezentovala na jedné hodině psychohygieny, mluvila o tom, jak se úžasně vdala, jak je to prospěšné, protože má bohatého přítele, on všecko platí a ona si může dělat, co chce. Jo? Tak možná takový sen, když to člověk dosáhne, tak je vlastně spokojený, dosáhl svého cíle. Ve skutečnosti manželství je start k něčemu, nějakému cíli. To je nějaký proces. Jeden můj přítel byl asi půl roku v Indii, byl tam v jedné finské misii a seznámil se tam s jedním studentem nějaké univerzity a ten student se oženil. A ten můj přítel byl na té jeho svatbě a ten student, ten Ind, svoji manželku poprvé viděl až o tom obřadu. A ten můj přítel to nemohl pochopit a ptal se vlastně, jak si můžeš říct někoho, koho vůbec neznáš, koho si jako nikdy ani neviděl, ani nevíš, jak vypadá. A on říká, víš, to je prostě naše tradice, to je náš způsob myšlení o manželství. Vy v Evropě a v Severní Americe, v západním světě, máte manželství pojato jako hrnec s horkou polívkou, který postavíte na studenou plotnu. Takže na začátku to vře, na začátku je v tom ta horkost, ale pak už to jde jenom dolů. Za pár let už si nemáte co říct. A u nás to máme přesně opačně. My vezmeme hrnec, ve kterém je voda a nějaká ta zelenina a maso, je to studené, neuvařené, a dáme to na plotnu a pod tou plotnou zatápíme a učíme se tu polívku vařit. My se bereme na začátku, nic o sobě nevíme, ale snažíme se jeden druhého pochopit, snažíme se nějakým způsobem v tom vztahu růst. Samozřejmě ono to má nějaké svoje mouchy, i tato teorie indická. Nejsem zastánce ani jedné, ani druhé varianty, myslím si, že právě tak asi někde mezi, ale v tuhleto chvíli mi tato zkušenost mého přítele pomáhá k tomu, jak vám ukázal, jak je to s manželstvím. Nesmí se to stát tím hrncem, který stojí na studené plotně a jenom chladne. Pod manželstvím se musí topit, musí se to přihřívat, musí se s tím pracovat, musí se v tom míchat, pokud chcete, aby z toho pořád po celé manželství byla dobrá polívka. A teď tedy ten vlastní recept na úspěšné manželství. Samozřejmě, proč vás je to velmi zjednodušené, já si naprosto uvědomuju, že když tady absolvujete další část mé přednášky, takže to nevyřeší všechny vaše problémy. Na druhou stranu těch asi 7 kroků, které tady mám připravené, nebo 7 postojů, 7 důležitých věcí, na které chci poukázat, vám pomůže v tom manželství se nějak zorientovat a možná se aspoň od něčeho odrazit a posunout někam dál. Tak ten první krok, pokud chcete uvařit dobré manželství, že musíte se naučit mít rádi sami sebe. To je něco, na co někdy v církvích narážím, už jsem se s tím setkal několikrát, hlavně starší generace to vnímá téměř jako herezi, protože říká, no my přece jsme jenom hříšníci, bez ceny, prostě my potřebujeme v těch modlitbách pořád jenom vyznávat, jak jsme hrozní a strašní. Nemyslím si, že to tak je v Bibli napsáno. A v každém případě Pán Ježíš říká, miluj bližního svého, jako co? Jako sám sebe. Jestliže tady chceš mít vztah s druhými lidmi, kvalitní vztah s druhými lidmi okolo, tak zaprvé musíš mít dobrý vztah sám se sebou. A pokud nemáš rád sám sebe, pokud si nejsi vědomý nebo vědomá své vlastní hodnoty, své vlastní ceny, tak nemůžeš mít rád druhé lidi kolem sebe. Tady citát ne od pána Ježíše, od Chucka Norrise, znáte určitě, amerického sportovce, herce, nezlomného muže, nesmrtelného téměř, mimochodem ale taky silně věřícího křesťana, možná jste četli někdo jeho skvělou knížku, ve které mluví o svém vztahu s Bohem. A on vlastně nějak parafrázoval ten Ježíšův výrok a říká, jak si vážíš sebe, tak budeš žít a jednat s druhými. Já jsem přesvědčen, že každé pohlaví, tedy muži i ženy, že věřím, že jsou jenom dvě pohlaví, to už dneska taky není úplně samozřejmost, ale věřím, že jsou dvě pohlaví muži a ženy. A věřím tomu, že každý člověk má speciální hodnotu, speciální cenu. Když začíná nějaká konference nebo nějaké třeba kulturní vystoupení a je tam nějaký moderátor a vítá ty přítomné, tak on neříká vítám vás ženy a muži. A říká co? Říká vítám vás dámy a pánové. Proč to říká? No protože mezi ženou a dámou je veliký rozdíl. Přemýšleli jste nad tím někdy? Je rozdíl taky mezi mužem a pánem nebo gentlemanem, to je možná lepší termín. A v okamžiku, kdy vítáte nějakou společnost, které si vážíte, nebo chcete dát najevo, že si ji vážíte, tak je vhodné použít ten termín dámy a pánové, protože tím už je zvedáte z těch židlí někam výš. Už to pro vás nejsou jenom nějaké organismy, které tam sedí, plná nějakých šlach, orgánů, svalů, krve a něčeho, ale je to někdo, kdo má nějakou vnitřní, duševní a samozřejmě duchovní případně hodnotu, jsou to dámy a pánové. A každý člověk by si měl té své ceny nějak být vědom a měl by s ní umět pracovat. To, s čím se my někdy potýkáme, je takové, já tomu říkám, manželství vytahaných tepláků. Nevím, kde všichni třeba pracujete, ale určitě někteří z vás pracujete s lidma. To znamená, chodíte do nějakého kolektivu, ať už jsou to dospělí lidé, nebo jsou to děti, třeba jako pedagogové, sociální pracovníci, administrativní pracovníci, nějací obchodníci, manažeři a tak dál. A vy ráno vstanete a pravděpodobně, pokud chcete ten den být úspěšní, tak se dáte do gala. Minimálně si vyčistíte zuby, že jo? Pravděpodobně si vezmete nějaké hezké sladěné oblečení a čím na vyšším postu jste, respektive čím víc lidí ovlivňujete nebo chcete ovlivnit, tím na to musíte dávat větší pozor, jak se oblékáte, jak jste namalované, jak jste učesané a podobně. A pak přijdeme domů a oblečeme si co? Rozvedraný triko, vytáhaný tepláky. Jo? Je nám v tom dobře. Jo, uvolníme se. Je to pochopitelné, je to normální, dělám to taky. Ale má to jeden problém. Protože vy vlastně celý den pro všechny lidi, cizí lidi nebo nějaké prostě kolegy a tak dál, se snažíte vypadat dobře a snažíte se před nimi vystupovat co jaksi nejkvalitněji. A když přijdete domů, tak to ze sebe shodíte s tím, jak oblečete ty tepláky, jak shodíte to sako nebo ty šaty, tak to ze sebe shodíte a v tu chvíli už jste těmi obyčejnými lidmi, ale bohužel právě před tím člověkem, kterého byste měli mít na světě nejradši, před svojí manželkou nebo manželem, případně dětmi, právě před tím člověkem, pro kterého byste se především měli snažit být krásní a atraktivní, tak před tím člověkem na to úplně rezignujete. A to je problém. Pak se nemůžeme divit někdy tomu, že se někdo zamiluje třeba do svého kolegy, kolegyně na pracovišti. Protože jestliže ten muž přichází doma a doma vidí svoji manželku opravdu v těch vytahaných teplácích a umaštěným triku, rozsuchanou, neupravenou, a pak má vedle sebe v práci kolegyni, která prostě chodí v kostýmku s botičkama na podpatkách namalovanou, tak z toho může být poměrně silné pokušení. Ale to neplatí jenom pro muže, to platí i pro ženy samozřejmě, opačně. Potřebujeme umět být gentlemany a dámami. Potřebujeme se uvědomit, kým jsme. Potřebujeme znát svoji identitu a radovat se z ní. Potřebujeme se umět udělat dobrými a krásnými před tím, koho milujeme, před těmi svými nejbližšími. Potřebujeme prezentovat to, na co jsme u sebe hrdí. Jedna z nejhroznějších věcí, které jsem v životě zažil, byla svatba, kdy ženich byl z takové trošku sociálně hůř postavené rodiny, ale nebyly to žádní asociálové vyloženě, jako že by to byla nějaká vyloučená lokalita, ale maminka prostě ovdověla, živila se jako na nádraží jako nějaká pracovnice Českých drah. A přišla na tu svatbu svého syna ve sportovní bundě a s igelitkou. Ta svatba byla teda světská, ale byla v takovém naradnici, v takovém starém gotickém stále, prostě někde z nějakého 15. 16. století. Takže taková velmi, velmi důstojná místnost. Byl tam pan starosta, byla tam nějaká ta asistentka jeho. A když ta maminka vedla toho svého syna k tomu v vozovkách oltáři, protože tam teda nebyl oltář, tak šla opravdu s tou igelitkou v té sportovní bundě. To byla naprostá rezignace na to být dámou. Naprostá rezignace na vlastní hodnotu. Mně z toho bylo opravdu dobreku. Ale stejně tak může být člověku dobreku, když vidí takovéhoto muže, toho podpantofláka správného, který by měl doma klid, tak už rezignuje na veškeré rozhodování, rezignuje na veškerou zodpovědnost, rezignuje na to být chlap, a když už chce být chlap, tak jde opravovat auto, protože tam to může to chlapství nějak projevit, když je umaštěný od toho oleje, ale doma si netroufne být tím mužem a nést tu zodpovědnost, o které mluví písmo, že by měl nést. Protože on to prostě rezignuje, přestává být tím mužem, přestává být tím gentlemanem, přestává být tím pánem doma. Takže tak to bohužel je. Takže učme se mít rádi sami sebe a tu svoji cenu se nebojme vyzařovat ze sebe vůči okolí. To se dá dělat i v pokoře. To, že je člověk sám na sebe hrdý, že si sám sebe váží, to nemusí nutně znamenat, že je zároveň pyšný. Jestliže máte rádi sami sebe, tak můžete udělat pro ten druhý krok, tedy mít v úctě také ty lidi kolem sebe. Ten citát pána Ježíše z Matoušova evangelia z 22. kapitoly, to už jsem tady před chvílí říkal. Učme se radovat z ceny a ze slávy a z hodnoty svého partnera. Prokazujme mu úctu. Říkejme mu, jaký je, chvalme ho, pohrbzujme ho, děkujme mu. Zkuste se teď chvíli zastavit, minutku jenom, si dáme takovou přestávku a nikam neodcházejte. Zkuste přemýšlet, můžete si to klidně napsat, pokud máte tušku a papír, ale nebudete to muset nikomu odevzdávat, nebojte. Co byste chtěli slyšet od svého partnera? Nějakou poklonu, nějaké ocenění, které byste rádi slyšeli od svého partnera. Já vám teď dám půl minutky, zkuste na tím chvíli každý sám přemýšlet, co byste chtěli, aby vám váš partner řekl. Tak, přišli jste na něco? Je nějaký odvážlivec, dobrovolník, který by to chtěl říct nahlas? Nemusíte, ne, nebudu vás mutit, nebudu někoho vyvolovat, nebojte. Jenom jestli někdo prostě je toho tak plný, že by to tady chtěl říct na plná ústa? Tak, ne. Tak možná někdy jindy. Já jsem asi před 2 lety přednášel na jedné velké křesťanské konferenci na tohleto téma, ale byl to takový seminář, bylo tam méně lidí než dneska tady, možná 40 lidí. A nechal jsem, aby to napsali na papírek a po skončení té konference nebo toho semináře jsem si ty papírky vybral. Byly samozřejmě anonymní, nepodepsané, ale zajímalo mě, co tam lidi píšou. Všichni ti přítomní to byli znovuzrození křesťané z evangelikálních církví. Někdy mi z toho bylo hodně smutno, z toho, co tam ti lidé psali. Nějaký muž tam psal, chtěl bych, aby mě manželka aspoň jednou řekla, že jsem něco udělal dobře. Nějaká žena zase napsala, chtěl bych, aby mi konečně zase po další době řekl, že mám pro něj nějakou cenu a že mě má rád. Možná nám to připadne samozřejmé, ale není to samozřejmé, není to samozřejmé ani v církvi to není samozřejmé, že muži obdivují své vlastní manželky a manželky obdivují své vlastní muže. Že si dokáží slovem nebo nějakým gestem, nějakým skutkem prokazovat úctu, respekt a lásku. Není to samozřejmé a mnoho manželství, mnoho párů s tím bohužel trpí. Nesnažme se předělávat svého partnera. Kdo si velmi chytře řekl, jediný, koho můžeš ve svém manželství předělat si ty sám. Slyšel jsem takovou hezkou průpovídku, možná je můžete brát trošku s rezervou, ale mě docela pobavila. Žena si myslí, že se muž po svatbě změní a mýlí se. Muž si myslí, že se žena po svatbě nezmění a taky se mýlí. V každém případě nemůžeš změnit svého partnera. Možná sekundárně, když změní sebe, když na něm bude pracovat Bůh, tak on se změní. Ale toho, na kom můžeš skutečně pracovat, si ty sám. Nezbývá někdy, než prostě přijmout mého partnera, jak se říká, i s chlupama, prostě s tím, co mi na něm není sympatické, co mi na něm není příjemné. Jak už jsem říkal, někdy vstupujeme do manželství, až v manželství se ukáže ty stinné stránky, až v manželství se ukáže nějaký problém, a teď najednou jste to zaskočení, že jste si toho nevšimli ještě, když jste spolu teprve chodili, ten problém se nějak umocňuje a začnete poučovat svého partnera, jak se má chovat, nebo jak se má oblékat, nebo jak se má vonět, nebo prostě co má dělat. Když začnete svému partnerovi dávat najevo, že chcete, aby se změnil, tak tím dáváte jasný signál, ty mi nevyhovuješ. Nemám tě ráda takového, jaký jsi. Nebo nemám tě ráda takovou, jaká jsi. A to je problém, protože ten člověk ten signál samozřejmě vnímá a někdy ta reakce je taková, no dobře, tak ještě nevyhovuju, tak já si najdu někoho jiného. Znáte možná krásný, slavný český film Na samotě u lesa se Zdenkem Svirákem. To je takový ten pár s paní Kolářovou, ten pár, kdy vlastně si pořídí takovou chalupu i s dědečkem na venkově a čekají, jestli ten dědeček se odstěhuje nebo jestli umře, aby ta chalupa už byla jenom teda jejich, že? A vlastně v tom filmu ti manželé, vždycky, když tam přijedou na víkend na tu chalupu, tak jako přemýšlejí tím, co by tam na té chalupě udělali jinak. A my na to naprosto odlišné názory. Zatímco ten manžel by velmi rád to nechal tak, aby to vypadalo tak jako starobylé, ten dům, jenom se prostě to opravilo, ale aby zůstala ten punc té starobylosti, to chalupářství, ta paní by naopak to chtěla všechno zmodernizovat. No a jednou tam ten Zdeněk Svirák přijede se svým přítelem Václavem, toho hraje pan Tříska, a tak procházejí tu zahradu a ten dům a ve všem se naprosto zhodnou. Jo? Prostě dva chlapy a ve všem si rozumí. Jo? Prostě jeden řekne a druhý to hned dopoví. Jo? Tady bychom udělali podlahu, říkají jo a takovouhle, jo, přesně takhle. Jo? Prostě naprosté souznění. Pak spolu večer leží v posteli, teda ne jako, jo? Ale jako prostě přátelé, spolu leží prostě v té ložnici na té chalupě a ten hlavní hrdina říká tomu přítelu Václavovi: Václave, proč nejsi moje žena? Ale s tím se musíme smířit. Musíme se smířit s tím, že prostě budeme mít jako partnera člověka, který prostě některé věci bude vidět jinak a některé věci bude, a nebude jich možná málo, bude dělat jinak, než jak my bychom si přáli. Ale pokud budeme se snažit změnit svého partnera, tak si tím podřezáváme větev. Ve skutečnosti se musíme ho naučit přijímat takový, jaký je a pracovat sami na sobě. Čtvrtý krok, čtvrtý bod. Vydej se tomu druhému člověku. V Biblii je napsáno, a křesťané ten text často přeskakují, když ho čtou v Biblii a málo kdy se na něj káže, 1. Korinským 7. kapitola, 4. až 5. verš, tam je napsáno, že muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu, a žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Přemýšlejte nad tím, co to znamená. Nemusíte nutně teď, ale třeba večer. 1. Korinským 7, 4 až 5. Jo, je to tam, určitě to tam je. To znamená, že není to tak, jak razí dnešní moderní společnost, že každý vlastně má právo na svůj život, na svoje štěstí, že každý člověk je tady kvůli tomu, aby si užil ten život. Bible nic takového nezná. Bible říká, že jsi tady pro toho druhého. Toho druhého máš obdarovávat. Máš mu prokazovat tu úctu, čest, lásku, máš mu dávat dokonce svoje vlastní tělo, tak, aby ho uspokojil, tak, aby si mu udělal radost. Když jsem byl na neporadě pastorů v regionu, kde jsem jednu dobu pracoval, a jeden pastor někde z Vysočiny tam přijel a říkal, že řeší problém jednoho dlouholetého manželského páru z církve a říká, co mám tomu muži poradit, jeho žena už jeden rok s ním odmítá mít sex. Už rok spolu nespali. Co mu mám poradit? No to jsou těžké rady, že? Ale je něco naprosto špatně. Minimálně v kontextu toho verše, který jsem před chvíli četl, citoval. Takže pamatujme na to, že máme své tělo a své životy jeden pro druhého. Nemusí to být jenom o sexu. Jeden kazatel by popisoval, když byl mladý, zamilovaný do své budoucí ženy, jak chodil k domu jejich rodičů na ní čekat. A popisoval mi jednou, jak tam stál strašně dlouho, nějaký to dlouho trvalo, než se prostě pro něj, jak si připravila. Tak jsem stál před tím barákem, pršelo, tekly potoky vody po ulici, já jsem měl mokrý, promočený boty, měl jsem promočenou prostě bundu, hlavu, prostě byl jsem zmoklý, stejně jsem tam stál hodinu a čekal jsem na ní, jak jsem byl do ní zamilovaný. Vůbec mi to nepřipadlo divné. Jo? Dneska už by to neudělal, ale... Ale přesto jsou pořád určitě způsoby a nástroje, jak můžeme prokázat druhému svoji lásku, jak se můžeme jeden druhému vydat. Čeština je poměrně chudý jazyk, možná jste slyšeli, že třeba řečtina jako biblický jazyk nebo jazyk Nového zákona je tom podstatně lépe, protože řečtina má pro lásku víc termínů než čeština. Asi 5 je těch termínů, které se do češtiny překládají jako láska nebo zamilovanost. Jsou to různé formy lásky, patří tam i ten eros třeba, byť přímo to slovo eros teda v Bibli není, ale jsou tam pasáže, které zjevně erotické jsou. Je to něco, jsou tam termíny, které znamenají něco jako náklonnost, přátelství, bratrství a podobně. Ale ten nejdůležitější termín, který už jste určitě slyšeli, ta forma lásky, která dokáže řešit i neřešitelné, to je ta agape. A agape je láska totiž, která nesouvisí s emocemi. Agape je láska, kterou právě neznají ti herci a zpěváci. Agape je ta láska, která bohužel nefunguje, která bohužel funguje, která funguje tenkrát, když bohužel nefungují žádné drahé, další druhy lásek. Agape je láska, která je racionální. Tyto věc rozhodnutí. Takovou krásnou definici jsem četl, že to láska činu, účelného dávání, závazku, zájmu a péče o druhého. Prostě i když k tomu druhému už vůbec nic necítíte, o nějaké erotice už vůbec nepřemýšlíte, o nějakém přátelství, to vyprchalo z toho vztahu, pořád máte možnost používat agape. Protože to nesouvisí s vašimi emocemi. Nesouvisí s tím, co cítíte k tomu druhému, ale souvisí jenom s vaším rozhodnutím změnit tu situaci. Změnit ten stav a prokázat tomu mému nejbližšímu člověku dobro. Bez ohledu na to, jak on se chová, bez ohledu, jak pro mě je v tuhle tu chvíli třeba neatraktivní. Pátý krok, nestůjte, ale společně jděte. Tady máte citát od Saint-Exupéryho, autora Malého prince. Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale pohlížet společně stejným směrem. V manželství nejde o to, abychom žili vedle sebe, ale abychom žili spolu. William Penn, to je zakladatel Pensylvánie, tedy jednoho ze států USA, řekl, žena je ženou jenom z poloviny, není-li pro svého muže také přítelkyní. Tak dobrý. Spousta mužů prožívá problém v manželství, protože vnímá, že žena není jeho přítelkyní. V tom smyslu jako důvěrné osoby, která by s ním sdílela jeho prožitky. Takže potřebujete být přáteli. Potřebujete, a přátelé mají něco společného. Přátelé mají nějaký cíl, nějakou nebo cestu společnou. Nějaké společné zájmy, nějaké věci. Může to být nějaký sport, může to být malování, může to být turistika, může to být služba v církvi, může to být povolání, profese. Mám takovou milost, že teď s manželkou oba dva pracujeme ve Slezské diakonii a dokonce Bůh dal takovou tuplovanou milost, že pracujeme oba dva ve stejné budově, akorát ona teda v jedné službě, která je v přízemí a v jiné službě, která je výš o patro, ale máme úžasnou příležitost. Každý den jdeme ráno spolu 20 minut pěšky do práce a můžeme si povídat. Takže i kdyby během dne potom nebyl žádný prostor na to něco řešit, tak si můžeme povídat aspoň cestou do práce. Často chodíme i zpátky, ale ne pokaždé, protože manželka má pevnou pracovní dobu a já flexibilní, ale nicméně je to veliká příležitost. Ale ne každý má tu milost. Ale pokud spolu nepracujete, tak najděte jiný prostor, kde se můžete společně něčím zabývat, něco řešit, někam společně směřovat. Držte při sobě. Šestý krok. Nevím, jestli to rozpoznáte, to lepidlo, jo, to, co tam vidíte na tom obrázku. Když jsem viděl jednu takovou přednášku na videu, ten řečník ukazoval, jak je to s rozvodem. Měl tam dva archy papíru, popatlal to nějakým lepidlem, vteřinovým, přilepil to k sobě, to bylo manželství, pak to takhle vzal za ty rušky, které zůstaly uvolněné, a řekl, a takhle je to s rozvodem. Otrhl to od sebe. A co myslíte, že se stalo? Nevydržel to ani jeden z těch papírů. Oba dva byly zničené. Bible říká, už je to v Genesis a opakuje to Pán Ježíš v Matoušově evangeliu v 19. kapitole, že muž má opustit své rodiče a přilnout ke své manželce. Tam je doslova přilepit se ke své manželce. To má být opravdu jedno tělo. Nejen v tom sexuálním slova smyslu, ale muž a žena v manželství by měly být jako kdyby jedna bytost. Je to svazek. Když pán Ježíš mluví o rozvodu, tak říká, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Tam v řečtině je takový zvláštní termín, který vlastně znamená, co Bůh spojil jedním jihem. Nevím, jestli víte, co to je jeho, asi už ho nikdo doma asi nemáte, ale to byl takový ten postroj, který spojoval dva kusy dobytka, když táhli třeba vůz nebo pluh. A to jeho způsobuje, že když ti dva táhnou, tak si nemůže někdo z nich začít dělat, co chce. Nemůže jeden ten vůl jít doleva a druhý doprava. Jo? Nemůže se jeden zastavit a druhý jít. Většinou se to dělalo tak, že se spojoval starší a mladší kus dobytka, to starší zvíře mělo takovou tu autoritu přirozenou, biologickou, a to mladší zvíře se učilo na tom starším zvířeti ty povely, které vydával ten pastevec, takže pomocí toho jha, to zvíře, to mladší se naučilo, co který pokyn vlastně znamená. V každém případě to jeho spojuje ty lidi dohromady a dělá z nich nějaký celek, který musí fungovat společně, a když zabočí jeden, musí tam zabočit i druhý. Když se někdo zrychlí, musí zrychlit i ten druhý. Když se jeden zastaví, musí zastavit i ten druhý. A takhle je to v manželství. Musíte držet při sobě, brát ohled jeden na druhého. Většinou to znamená, že muž musí brát ohled na ženu, jak je napsáno v Novém zákoně, protože je slabší. To není nic proti ženám, to je slovo z Ducha Svatého, tak něco na tom asi pravdy bude. Takže muž musí o to víc, o co možná se cítí silnější, musí o to víc respektovat svoji manželku. Tak a poslední krok, učte si spolu povídat. Možná znáte Pavla Kosorina, někteří, kromě toho, že je to ředitel azylového domu Armády Spásy v Brně, tak je taky vlastně asi nejznámější český křesťanský spisovatel, autor několika knížek, aforismů a rozhovorů s VIP osobnostmi. A on kdysi napsal, i když se manželská krize zdá být natolik složitá, že se to nedá ani vypovědět, může to znamenat jenom to, že si ti dva kdysi dávno zapomněli jednoduše povídat. Nejde jenom o verbální komunikaci. Pokud jste někdy slyšeli nějakou přednášku o komunikaci nebo nad tím přemýšlíte, tak víte, že někdy gesta chování je mnohem důležitější než slova, která používáte. Kdo si kdysi řekl, tvoje skutky na mě křičí tak hlasitě, že neslyším, co říkáš. To je veliká moudrost. Manželství je vlastně permanentní dialog. I když mlčíte, i když máte tichou domácnost, i tou tichostí, i tím nezájmem, tím mlčením, něco sdělujete tomu druhému. A my se musíme naučit v manželství ten dialog ve způsobem, který je budující, nikoliv který je destruktivní. To by bylo asi na nějakou další přednášku. Ale to, co chci, abyste si zapamatovali, že potřebujete si vytvořit nějaký prostor pro ten dialog. Nedávno jsem pastoroval jeden mladý pár, krásní dva mladí lidé, vysokoškolský vzdělání, oba dva služebníci v církvi, krásně dvě malé holčičky měli, jejich manželství bylo naprosto v troskách, nebyla tam žádná nevěra, nebyla tam domácí násilí, nebyl tam alkoholismus, prostě oni si spolu nepovídali. A když na sebe otevřeli pusu, tak to byly nějaké takové jako dehonestující, nějaké jako srážlivé věci, výsměch nebo urážka nebo nesouhlas. Naučili se tímto způsobem spolu komunikovat, tímto způsobem spolu vedli dialog a to manželství šlo prostě od 10 k 5. A každou neděli, dokonce dvakrát za týden byli v církvi, tam sloužili dalším lidem, ale takhle vypadal jejich vztah. A já jsem říkal, to, co potřebujete se naučit povídat. Potřebujete se oprostit od té hořkosti, od těch zranění všech, která se u vás nakupily za ty roky. Potřebujete si odpustit a potřebujete si najít prostor, kde si budete povídat. Kdybyste spolu měli umývat nádobí, nebo sekat zahradu nějak, nebo plít záhonky, nebo něco, asi dějte to spolu a povídejte si při tom, co se stalo v práci, co očekáváte od života, co s dětma, ale neurážejte se při tom a hledejte to, co je budující, to, co pomáhá. Takže jde o slova, ale jde taky o ten tón hlasu, gesta, i o tu sexualitu třeba. A my se musíme naučit správně komunikovat, správně mluvit, taky správně přijímat to, co nám ten druhý sděluje. Možná taková perlička. Před nějakým časem jedna kolegyně která se čerstvě vdala, tak měla svoje první manželské Vánoce. Po Vánocích, když jsme seděli u oběda pracovního, tak se tak jako sdělali, kdo co dostal, jakože pod stromeček. A když se ptali jí, co dostala k těm prvním manželským Vánocům, tak ona říkala, dostala jsem šicí stroj. A manžel to na mě poznal, že se mi to moc nelíbí, a říkal mi pod tím stromečkem, no prosím tě, co blbneš, teď jsme byli nedávno v supermarketu, ty si říkala, že by se ti hodil šicí stroj. No jo, jenomže když žena řekne, že by chtěla šicí stroj, to znamená, že si k Vánocům přeje náušnice. A to je to, co muži nepochopí. A ženy se diví, že to muži nechápou. Protože prostě to vnitřní prožívání a to, co ženy říkají, je něco jiného, než jak by to řekl muž muži. Jeden pastor ze Spojených států popisoval jiný příběh, taky šicí stroj byl, ale ne, jako v pohodě. třeba jako jo. A jeden americký pastor popisoval, jak se vracel s manželkou z nějaké křesťanské konference a jeli po dálnici americké a viděli takový ten billboard tam s lákadlem na nějakou restauraci se skvělou kávou, a protože už byl večer a byl takový unavený, tak on říká manželce, hele, nechci se zastavit, že bychom si dali dobrý kafe. A on říká, ne, spěcháme. A jeli ještě vlastně asi 2 míle a znovu tam byl ten billboard, zase tam bylo prostě už teda je ta odbočka, tady už bude ta kavárna. A on říká, fakt nechceš si dát to kafe? A říká, ne, spěcháme. A dojeli domů a byla tichá domácnost. A říká, co se děje? A on říká, no ty jsi mi nezastavil, já jsem si chtěl dát kafe. Jo? Takže pozor, jako potřebujete jako muži číst mezi řádky a hlavně potřebujete se učit naslouchat svým ženám. Protože ženy někdy říkají něco jiného, než si ve skutečnosti přejí. Třeba říkají něco jiného, protože se vám chtějí nějakým způsobem zavděčit, zalíbit, prostě spěcháme domů. A ve skutečnosti by si hrozně ráda dala to kafe. Jo? Takže muž někdy musíte zkusit udělat něco jiného, než co ta žena říká, třeba pochodíte lépe. Jo? Ale zase to neplatí absolutně, jo? Abyste potom mi nepsali nějaké stížnosti mailem. Ale jenom se od toho učte, že potřeba se učit poznávat toho druhého, učit se naslouchat. Ať už je s tou komunikací jakkoliv, potřebujete se učit naslouchat a rozumět tomu druhému. Osobně si myslím, že manželství je v podstatě jako něco jako nákup v obchodě s porcelánem. Nevím, jestli máte rádi porcelán, ale řekněme, že ano. Chcete mít doma krásný porcelán. Vypravíte se do nějakého obchodu a jestli chcete mít potom krásný domov, tak v tom obchodě musíte být velmi opatrní. Velmi opatrní na to, kam šlapete, kam šaháte, jak se tam chováte. Protože výsledkem vašeho nákupu může být, že něco cenného velmi rozbijete, opoškodíte. S manželstvím je to podobně. Jestli chcete mít doma krásný vztah, krásné manželství, potřebujete být velmi opatrní na to, co říkáte, jak se chováte, jak i neverbálně komunikujete, jak reagujete na potřeby svého partnera. Pokud to dokážete, a to je to umění, to je to, co se učíme celé manželství, pokud dokážete porozumět svému partnerovi, najít si k němu cestu a on k vám, tak můžete mít nádherné manželství. Můžete mít tu domácnost vybavenou v uvozovkách tím krásným míšeňským porcelánem. Ale pokud to nezvládnete, budete se chovat jako slon v porcelánu, tak to bude docela katastrofa. Když jsme s manželkou šli do dobré restaurace, v té době já jsem pracoval jako pastor, neměl jsem moc peněz, škudili jsme každou korunu, měli jsme 4 malé děti, ale byla nějaké výročí asi svatby, myslím, že to bylo, nebo manželčiny narozeniny, to už si nepamatuju, bylo to někdy začátkem 90. let. A tenkrát po revoluci se otevřely takové ty nové restaurace, které jsme neznali, ještě za to táče to nebylo. V Opavě se otevřela taková noblesní čínská restaurace. To nebylo, prosím vás, to, co je dneska čínská restaurace, jo? Že tam vaří Číňani psí maso nebo něco podobného, to nějaké bistro, ale to byla opravdu kvalitní, vysoce jako kvalitní restaurace, kterou vlastnil Čech, byl tam i šéfkuchařem Čech, který ale dlouho žil v Číně. A přinášel tam nějaké ty recepty, které se naučil, ale taková VIP restaurace s drahými jídly. A já jsem si řekl, že potěším svoji ženu a vezmu ji do té restaurace. Sedli jsme si tam, prostě nějak jsem to spočítal, kolik si tak, co tak asi můžeme si dát, aby jsme pak měli ještě zbytek měsíce, teda aspoň na chleba. Vybrali jsme si něco z toho meníčka, dali jsme si prostě to drahé jídlo. A otevřeli se dveře a vyšla paní s košíkem plným růží. A začala obcházet ty stoly a nabízet těm pánům, kteří tam seděli se svými dámami, tu kytičku, že si tam můžou koupit. A mě polilo horko, protože jsem tušil, že v tom bude nějaký podvod, jenomže pánové v takové situaci si nemůžete dovolit to odmítnout. Že? Představte si, že sedíte se svojí ženou v restauraci a přijde prodavačka růží a nabídne vám ji pro vaši ženu, tak nemůžete se zeptat, kolik to stojí. Jako... A můžete, jo, ale tím jste skončili. Takže... jo? Takže samozřejmě řeknete, pokud teda máte nějaký půd sebe záchovy, tak řeknete, ano, dejte mi tu růži. Řeknu vám, že kdybych neseděl na židli, tak když mi řekla tu cenu, tak bych se zhroutil. Jo? To byl několikanásobek té ceny, která normálně ta růže se prodávala v květinářství. Ta paní vložně vydírala ty pány, prostě, který tam seděli s těmi dámami, ale nezbylo nám nic jiného. Koupil jsem tu růži, jsem prostě počítal, tenkrát ještě neexistovaly moc bankovní karty, jsem nepočítal, kolik mám ještě v peněžence, jestli vůbec mám na zaplacení teda toho jídla, které jsme si objednali. Měl jsem zkažený celý večer. Jo, totálně zkažený, otrávený jsem byl, nemluvil jsem. Šli jsme domů, byl jsem otrávený doma, moje manželka to na mě viděla. A já jsem říkal, bože, prosím tě, odpusť mi, že jsem tak zneužil ty peníze, které jsi mi dal, když jsem to mohl dát v neděli do sbírky. Nebo poslat na nějaký charitativní účet, jo, posloužit chudákům někde. A víte, co se stalo? Bůh ke mně promluvil. A připomněl mi to slovo, které říká pán Ježíš učedníkům po té události, kdy za ním přišla nějaká ta hříšnice, rozbila tu alabastrovou nádobku plnou drahého nardového oleje v ceně 100 tisíců korun na dnešní peníze. To byla obrovská cena toho oleje. A ona tím olejem polila Ježíšovi nohy, vytřela mu to svými vlasy a učedníci řekli, no to je škoda, to se mělo prodat a ty peníze se měly dát chudým. A víte, co jim pán Ježíš řekl? Chudé máte pořád kolem sebe. A já, když jsem takhle doma litoval a činil to pokání z tak neužitečně vynaložených financí, tak pán Ježíš mi připomněl to slovo a řekl mi, na chudé a do sbírky můžeš dát kteroukoliv neděli. Ale svoji ženu si pozval po tolika letech na hezký večer. A já jsem musel dělat pokání z toho, že jsem vlastně promarnil tu příležitost, že jsem vlastně zneužil boží milost, ne tím, že jsem koupil tu růži, ale tím, jak jsem na to vlastně reagoval, jak jsem to hned přepočítal na peníze a na chudé. Takže pozor na to, kam šlapete. Pozor na to, jak reagujete na různé situace a dávejte svému partnerovi najevo tu úctu a respekt. Poslední obrázek. Kdybyste si z té přednášky nezapamatovali vůbec nic, pamatujte si aspoň ten poslední obrázek. Jo. Potřebujete, aby vaše manželství stálo na skále. Jedna taková stará píseň, nebo možná není tak stará, ale někdy z 80. let, a už jsem ji dlouho neslyšel zpívat, tam se zpívá, že jediný pevný bod na zemi je Kristův kříž. A já to často v modlitbách to vyznávám, když chválím Hospodina, když se modlím, říkám, Bože, ty jsi jediný pevný bod ve vesmíru. O nic jiného se nemůžu opřít ve svém životě, jedině o tebe. A tak je to i v našem manželství. Kdybyste prožívali jakoukoliv manželskou krizi, pokud uprostřed vašeho manželství, uprostřed vaší rodiny je živý Bůh, tak vždycky máte šanci na úspěch, šanci na uzdravení, šanci na změnu. Před 11 lety se mi totálně rozsypalo manželství. Po nějakých krizích, které prošly ve sboru, který jsem v té době vedl, po nějakých problémech ve financích, to byl řetěz jedné tragédie za druhou, přišla tragédie, kdy se nám rozpadlo manželství. Manželka ode mě odešla, bydlela v jiném bytě na opačném konci města s dvěma mladšími dětmi, já jsem bydlel v tom starém bytě se dvěma staršími dětmi. Zhroutil se mi celý svět. Byl jsem pastorem sboru, prosím. No, abyste znali ten kontext. Sice taková misijní stanice vznikající teprve, ale měl jsem zodpovědnost za druhé lidi a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Měl jsem takové deprese, že jsem ležel na posteli, nebyl jsem schopen vstát a uvařit dětem čaj. Pokud někdo máte na ten problém s depresemi, tak víte, o čem mluvím. Někdy křesťan řekne někomu, kdo má deprese, no tak prostě začni něco dělat. Nejste schopni něco dělat. Nebyl jsem schopen stát z postele a uvařit dětem čaj. Několik dní jsem ležel na posteli a nedělal jsem nic jiného, než jsem křičel k Bohu A volá jsem: Bože, udělej zázrak, nebo mě zabi. A myslel jsem to naprosto vážně. A představte si, že Bůh udělá zázrak. Po několika měsících se moje žena ke mně vrátila. Nebylo hned všechno v pořádku, ještě to trvalo asi 2 roky, kdy jsme se učili spolu komunikovat, kdy jsme museli otvírat nějaké staré věci, kdy jsme se museli jeden druhému omlouvat, kdy nám prostě nějaký člověk pomáhal jako poradce, kdy se nám věnoval. Ale Bůh zachránil naše manželství. A dnes, v posledních možná 6 let, 7, nevím, prožíváme manželství mnohem kvalitnější než kdykoliv předtím. Ale prošli jsme tohleto šílenou krizí, kdy naši příbuzní, věřící příbuzní, kdy dokonce pastor jednoho evangelikálního sboru nám řekli: rozveďte se, pro vás už není řešení. To je to nejlepší, co teď můžete udělat. Rozvést se. A já jsem věřil, že je to špatně. Že Bůh je Bůh zázraku, že El Shaddai, Bůh všemohoucí. A Bůh udělal ten zázrak. A od té doby vím, že neexistuje manželský problém, neexistuje manželská krize, neexistuje situace, kterou by Bůh nemohl vyřešit. Neříkám, že manželská, že křesťanská manželství jsou lepší než sekulární manželství. Znám světská manželství, která fungují mnohem lépe než některá křesťanská. Ale jestliže ve vašem vztahu je uprostřed Hospodin, tak je tam pořád uprostřed vašeho vztahu naděje, že dojde k zázraku. I kdybyste si už v ničem nerozuměli, i kdyby se mezi vámi staly strašné věci, kdyby tam byl třeba ten alkoholismus se tam objevil, nebo manželská nevěra, nebo něco takového, Bůh může dát uzdravení, odpuštění a nový začátek. Jenom musíte doufat a směřovat své životy a své srdce k němu. Nespoléhat se na sebe a nedívat se jenom lidskýma očima. Poslední věc přečtu 2 verše z listu Efeským ze 3. kapitoly. Efeským 3. kapitola, verše 20 až 21 to budou. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko víc nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věku. Amen. Bůh může udělat mnohem víc, než na co pomyslíme, nebo než za co se modlíme. On je všemohoucí, on je slavný, on stvořil celý vesmír. Může klidně od základu znovu stvořit vaše manželství. Jenom mu musíte důvěřovat. Děkuji vám za pozornost a ať vám Bůh žehná.